ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยจากห้องส่งค่ะที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
There will be that degree of you know wanting to get to know an individual and no doubt whether someone has children will be maybe early in that discussion as well
การล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะคะอาจจะแฝงมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันหาคู่ค่ะหากว่าคุณผู้ปกครองรู้เท่าไม่ทันคนร้ายที่จ้องจะหาช่องทางนะคะฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้หลังจากการรายงานข่าวรอบวันค่ะ
ช่วงโควิดอะค่ะก็เลยแบบตัดสินใจกับแฟนว่าเราย้ายกลับมาดีกว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายอย่างนะตอนนั้นนะคะก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเรา apply for PR แล้วกันก็คือแต่งงานและทุกอย่างเรียบร้อย
วันศุกร์ที่4มีนาคมนี้นะคะเป็นวันสตรีสากลฟังเรื่องราวของคุณแพรวทิพย์สายไทยเจ้าของร้านหอมค่ะร้านขนมที่ขึ้นชื่ออยู่ที่เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียในขณะนี้พูดถึงการตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจของตัวเองค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนนะคะ
การประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษเริ่มขึ้นแล้วในเมลเบิร์นรัฐบาลออสเตรเลียประกาศกษัตริย์ชาวอาจเสด็จเยือนออสเตรเลียปลายปีนี้กรมตำรวจนิวเซาท์เวลส์อาจติดตั้งเครื่องติดตาม GPS บนอาวุธปืนของกรมตำรวจติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4มีนาคม2567กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีของออสเตรเลียกล่าวว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษจะเป็นโอกาสสำคัญที่ออสเตรเลียจะได้หารือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในภูมิภาคการประชุม3วันที่จัดขึ้นในนครเมลเบิร์นโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันนี้จะมีผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับผู้นำจากติมอร์เลสเต้ด้วยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีที่ออสเตรเลียได้รับการสถาปนาให้เป็นคู่เจรจากับอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2517และปัจจุบันได้ยกระดับมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านกับอาเซียนนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษครั้งนี้จะทำให้ประเทศอาเซียนได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขความท้าทายต่างๆและกำหนดทิศทางในอนาคตที่สำคัญต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่กำลังเผชิญร่วมกันในภูมิภาคและในระดับโลกเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังนครเมลเบิร์นเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษครั้งนี้และมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและผู้นำประเทศอื่นๆตลอดจนหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของออสเตรเลียในสาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่พลังงานสีเขียวคมนาคมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นเป้าหมายของไทยด้วย ส่วนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกของชุมชนชาวกัมพูชาในออสเตรเลียได้จัดการประท้วงในเมลเบิร์นเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในกัมพูชาประเทศบ้านเกิดของพวกเขานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาฮุนมาเน็ตเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในเมลเบิร์นด้วยนายเมงเฮียงเท็กส.ส.พรรคแรงงานของรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าเขาเชื่อว่ารัฐบาลออสเตรเลียยังดำเนินการไม่เพียงพอในการกดดันทางการทูตต่อรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องนี้กำลังมีการวางแผนสำหรับความเป็นไปได้ที่กษัตริย์ชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลลาจะเสด็จเยือนออสเตรเลียรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียยืนยันว่ากำลังพูดคุยกับรัฐและมณฑลต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะเสด็จเยือนออสเตรเลียปลายปีนี้แม้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์จะทรงลดพระราชกรณียกิจลงหลังได้รับการวินิจฉัยว่าทรงประชวรด้วยโรคมะเร็งแต่นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่ากำลังมีการวางแผนสำหรับการเสด็จเยือนออสเตรเลียที่อาจเกิดขึ้นกรมตำรวจนิวเซาท์เวลส์อาจพิจารณาติดตั้งเครื่องติดตาม GPS บนอาวุธปืนของกรมตำรวจทุกชนิดภายหลังข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้หนึ่งได้สังหารคู่รักในซิดนีย์เจ้าหน้าที่ตำรวจโบลามาคอนดอนถูกควบคุมตัวในข้อหาฆาตกรรมเจสซี่เบธและลูคเดวิสในซิดนีย์จากนั้นนำศพของทั้งคู่ไปทิ้งที่กูเบิร์นซึ่งอยู่ห่างจากซิดนีย์200กิโลเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่าตำรวจวัย28ปีผู้นี้ใช้อาวุธปืนที่ออกโดยกรมตำรวจเพื่อสังหารคู่รักดังกล่าวช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท67สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท40สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่5มีนาคมวันพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะแอดิเลดจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เมลเบิร์นก็จะมีแดดดีนะคะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสโฮบาร์ตท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศาแคนเบราจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด27องศาซิดนีย์ช่วงเช้าท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนจากนั้นฟ้าใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนจะมีฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด27องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีฝนตกและอาจมีพายุฝนอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4มีนาคมพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่อาจจะแอบแฝงมาในรูปแบบของแอปหาคู่ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลายคนนะคะกลายเป็นเหยื่อของคนร้ายค่ะที่มุ่งล่วงละเมิดเด็กโดยที่ไม่ทันตั้งตัวรายงานล่าสุดจากสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียเผยผลการวิจัยที่น่าประหลาดใจในออสเตรเลียค่ะคุณเคียร่าไฮผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในปัจจุบันนี้นะคะแอปพลิเคชันหาคู่ได้กลายเป็นวิธีที่ใช้หาคู่กันอย่างแพร่หลายที่ออสเตรเลียแต่ในบางครั้งนะคะก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของคนร้ายค่ะผลการวิจัยล่าสุดระบุว่าผู้ปกครอง1ใน8คนเจอคำถามเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก
There will be that degree of you know wanting to get to know an individual and no doubt whether someone has children will be
จะมีการอยากทำความรู้จักในระดับหนึ่งและแน่นอนจะมีคำถามว่าคุณมีลูกหรือไม่ตั้งแต่แรกเริ่มนั่นเป็นสิ่งที่คนร้ายมองหาและเป็นสาเหตุว่าทำไมแอปหาคู่จึงมีแนวโน้มในการอำนวยความสะดวกให้กับเรื่องนี้เพราะเป็นแหล่งที่คนร้ายสามารถมองหาได้ คุณริกบราวน์ผู้อำนวยการสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียกล่าวจากการสำรวจผู้คนจำนวน 10,000 คนพบว่าร้อยละ 12.4 ถูกถามเรื่องรูปถ่ายของลูกๆของพวกเขาหรือเด็กคนอื่นๆรวมถึงการกดดันให้หาภาพทางเพศของเด็กๆการขอพบเด็กก่อนเวลาอันเหมาะสมข้อมูลเรื่องทางเพศของเด็กหรือการเสนอจ่ายเงินเพื่อรับภาพถ่ายหรือวิดีโอของเด็กผู้ปกครองบางรายตกเป็นเป้าหมายมากกว่าคนอื่นๆการสำรวจพบว่าผู้ปกครองที่มีอายุน้อยผู้ปกครองที่เป็นชนพื้นเมืองผู้ปกครองที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักผู้ปกครองที่ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยในระยะยาวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงค่ะดร. บราวน์ชี้ว่าผู้ชายและผู้หญิงตกเป็นเป้าหมายในจำนวนที่เท่าๆกัน
The bottom line is we're not really sure what it is about these particular groups though that make them more vulnerable. So
we know. ประเด็นคือเราไม่แน่ใจว่าทำไมกลุ่มคนเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วผู้ปกครองที่ใช้แอปหาคู่เจอคำขอเรื่องประเภทนี้เท่าๆกันโดยเฉพาะหากพวกเขาเชื่อมโปรไฟล์โซเชียลมีเดียในแอปหาคู่ดร. บราวน์กล่าวทางด้านแอปหาคู่ยักษ์ใหญ่บางรายได้พยายามปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้โดยการส่งผลรายงานทางด้านรัฐบาลสหพันธรัฐได้ออกประกาศหลักปฏิบัติใหม่ในการใช้แอปหาคู่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอัยการสูงสุดมาร์คเดรฟัสกล่าวกับ SBS ว่ารัฐบาลได้ชี้แจงบางประเด็นกับภาคส่วนแอปพลิเคชันหาคู่ว่าจะหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ใช้งานจะถูกพิจารณาการจัดการด้านกฎหมาย
There's always a challenge in whether government is better off coming in with hard and fast rules telling all the apps what to do that can have advantages
ฉันคิดว่ามีความท้าทายอยู่เสมอว่ารัฐบาลควรใช้กฎที่เข้มงวดรวดเร็วในการสั่งแอปหาคู่ว่าควรทำอย่างไรมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียรัฐบาลมักไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบทำงานอย่างไรแอปเหล่านี้ใช้เครื่องมืออะไรและทำอะไรได้บ้างมีความเสี่ยงบางประการเพราะเราไม่ต้องการให้มีการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นคุณลิเดียเบเนตโมเสสศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีกฎหมายและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายกล่าวว่าการปกป้องเด็กและผู้ใช้งานที่ดีขึ้นหมายถึงการรับข้อมูลได้ดีขึ้นแอปหาคู่ดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นและรัฐบาลดำเนินการเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์รวดเร็วขึ้นและคุณโมเสสนะคะกล่าวว่าผู้ปกครองควรระมัดระวังและอย่า กลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่และทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยค่ะ
If a mother on the app is asked oh do you have a family photo the appropriate thing to do would
ถ้าคุณแม่เล่นแอปและอีกฝ่ายถามว่าคุณมีรูปครอบครัวของคุณไหมสิ่งที่ควรทำคือบล็อกคนที่ถามนั้นแต่หากมีคำถามที่โจ่งแจ้งเช่นขอรูปโป๊ของเด็กหรือขอพูดคุยกับเด็กในสถานการณ์นี้ควรแจ้งตำรวจคุณโมเสสกล่าวที่ผ่านไปคือการใช้แอปหาคู่เพื่อล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กโดยที่ผู้ปกครองอาจไม่ทราบโดยคุณเคียร่าไฮน์และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2567ภารกิจนายกประชุมอาเซียนและยุโรปรายละเอียดแผนการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะจะเดินทางเยือน3ประเทศใน10วันเดิมที่การประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเรานี่เองคาดว่าเราจะมีประเด็นอะไรบ้างคะ
การประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษนะครับเพื่อจะลองครบรอบวาระ50ปีความสัมพันธ์ในส่วนของประเทศไทยในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนเข้าร่วมคณะไปด้วยวัตถุประสงค์คือการมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนเชิญชวนนักลงทุนออสเตรเลียเข้ามามีส่วนร่วมในไทยมากขึ้นรวมทั้งจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยลงทุนในออสเตรเลียเช่นกันทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียซึ่งกำลังผลักดันให้เอกชนออสเตรเลียลงทุนในอาเซียนและไทยจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันหรือแลนด์บริดจ์และการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเป็นโอกาสผลักดันให้ออสเตรเลียร่วมมือกับอาเซียนในการลดความขัดแย้งในภูมิภาคโดยสันติวิธีโดยให้ออสเตรเลียในฐานะประเทศสมาชิกหุ้นส่วนไตรภาคีด้านความมั่นคงระหว่างออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและอเมริกามีบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคซึ่งจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนความร่วมมือในกรอบอาเซียนออสเตรเลียมีโครงการออสเตรเลีย for ASEAN Initiative โดยที่ผ่านมาออสเตรเลียเน้นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจดิจิทัลทุนการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิชาการและอาชีวศึกษานอกจากนี้ออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นต่างๆในกรอบทวิภาคีอาทิการค้ามนุษย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขเป็นต้นขณะที่ความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเมื่อวันที่13-17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกเดวิดเฮอร์รี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของผู้นำระดับสูงของออสเตรเลียในรอบ7ปี
หลังการประชุมอาเซียนออสเตรเลียเสร็จสิ้นลงท่านนายกจะมีกำหนดการเดินทางต่อไปยังยุโรปตรงนี้มีภารกิจอะไรบ้างคะ
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะไปเยือนเยอรมนีและฝรั่งเศสเป้าหมายหลักของการเดินทางไปครั้งนี้คือเรื่องของการค้าการลงทุนการปฏิตามความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมทั้งการเจรจาขอฟรีวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยโดยฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่นายกเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการจะเข้าพบหารือทวิภาคีกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและจะนำเสนอ8วิสัยทัศน์จุดประกายประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคการขนส่งการท่องเที่ยวการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดนวัตกรรมอวกาศแฟชั่นและซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานและปีหน้าจะเป็นโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ340ปีการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสทั้งสองประเทศมีแผนจะยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายในปีนี้ด้วยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการเป็นการต่อยอดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายฟรังค์วอลเตอร์ชไตน์มายเออร์ประธานาธิบดีเยอรมนีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการในการพบหารือกับนายโอลาฟ ชอลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีและมีกำหนดการในการกล่าวปาฐกถาหลักในงานเลี้ยงรับรองประจำปีของสมาคมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเยอรมนีเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้านนโยบายเศรษฐกิจรวมถึงมีกำหนดในการพบหารือกับภาคเอกชนของเยอรมนีแบบตัวต่อตัวเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย
ทางด้านแผนการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคที่ท่านนายกเพิ่งประกาศไปเร็วๆนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ประเด็นหลักในการประกาศแผนการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และเชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศให้ได้มากกว่า150ล้านคนต่อปีและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าทางอากาศแห่งภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับ1ใน10ของโลกการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวจะต้องยกระดับเพิ่มศักยภาพของสนามบินทั่วประเทศโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อ19ปีที่แล้วสนามบินสุวรรณภูมิเคยอยู่ในอันดับที่13ของโลกแต่ปัจจุบันตกอยู่ในอันดับที่68ของโลกรัฐบาลจึงมีแผนจะพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้กลับมาติด1ใน20ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปีด้วยการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินเพิ่มมีแผนขยายอาคารผู้โดยสารรวมถึงมีแผนจะก่อสร้างทางวิ่งเส้นทางที่4รองรับเที่ยวบินให้ได้ถึง120เที่ยวบินต่อชั่วโมงเรื่องของการบริหารก็จะต้องมีการปรับปรุงให้รับกับจำนวนผู้มาใช้บริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการจะได้ไม่ต้องรอนานสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงรวมถึงจะมีการเปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรย์ที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารไม่ต้องหยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากกระเป๋าหรือถอดรองเท้าขณะผ่านจุดตรวจค้นเพื่อร่นระยะเวลาในการตรวจเช็คส่วนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินหลักสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศในภูมิภาครัฐบาลมีแผนจะขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม30ล้านคนเป็น50ล้านคนภายใน 5-6 ปีและมีแผนการก่อสร้างอาคารเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่พัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งจะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้เดินทางเข้าออกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงจะพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานร่วมกับภาคเอกชนด้วยนอกจากนี้จะต้องยกระดับสนามบินทั่วประเทศอย่างเช่นการสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่2หรือท่าอากาศยานอันดามันและกำลังอยู่ในช่วงศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อากาศยานขึ้นลงในทะเลเพื่อรองรับผู้โดยสารชั้นสูงเชื่อมต่อไปยังเกาะสมุยเกาะช้างและหัวหินเป็นต้นภาคเหนือมีแผนจะก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2หรือท่าอากาศยานตรานาและจะเป็นโฮมเบสของสายการบินอย่างเวียดเจ็ตเป็นต้นไม่เพียงเท่านี้รัฐบาลมีแผนจะขยายอุตสาหกรรมการบำรุงรักษาให้กลายเป็นศูนย์กลางการบำรุงรักษาทั้งเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินส่วนตัวมีระบบคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อกระจายสู่ประชากรกว่า280ล้านคนทั้งไทยมาเลเซียสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามพร้อมต่อยอดความร่วมมือกับสายการบินต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าแผนที่ประกาศมานั้นทำได้จริงตามเป้าที่วางไว้ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันและการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคไม่เพียงจะสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอนาคตให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะตอนนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณแพรวทิพย์สายไทยนะคะเจ้าของร้านหอมกับการตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจของเธอเองที่ออสเตรเลียค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ SPS ไทยอยู่กับคุณแพรวทิพย์สายไทยนะคะเจ้าของร้านขนมชื่อดังหรือร้านหอมในเมลเบิร์นค่ะที่เชื่อว่าคนที่อยู่เมลเบิร์นเนี่ยรู้จักแน่นอนวันนี้อยากจะให้คุณแพรวแนะนำตัวสั้นๆค่ะ
สวัสดีค่ะแพรวนะคะแพรวทิพย์สายไทยค่ะก็ตอนนี้อยู่เมลเบิร์นค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่ซิดนีย์เนาะปีนี้อยู่ออสเตรเลียมาเข้าปีที่3แล้วค่ะตอนนี้ก็ทำร้านขนมค่ะร้านหอมหอมดีเซลแอทาร์ตหลักๆอะค่ะก็จะเป็น OM ของร้านเนาะเป็น Operations Manager ค่ะ
ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาของคุณแพรวคุ้นๆมาบ้างจากการที่ตามเพจรักษาตัวแฟนมาเป็นออซี่นะคะของคุณเบสก็คุณแพรวก็จะเป็นภรรยาของคุณเบสซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดตามด้วยความที่ชอบเห็นในมุมมองของคนไทยที่ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียแล้วซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นคุณเบสเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องมากกว่าวันนี้เราได้โอกาสมาคุยกับคุณแพรวเนาะ ว่าอยากให้มาแชร์ในฐานะเป็นคนไทยที่ด้วยความที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเป็นสัปดาห์ของวัน International Women's Day ด้วยอยากจะให้คุณแพลวเนี่ยได้มาทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยอยากจะให้แชร์แง่มุมนิดนึงว่าเราได้ก้าวออกมาทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยอยากให้มาเล่านิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่มา3ปีแล้วตอนแรกเราผ่านการตั้งตัวยังไงบ้างตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย
อือฮึโอเคสำหรับแพลวเนาะจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างราบรื่นค่อนข้างง่ายสำหรับแพลวเนาะในการมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ออสเตรเลียย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปี2017อะค่ะแพลวเรียนโทที่นี่ก็คือจบโทด้าน Human Resources Management กับ Industrial Relations ที่ UCSD นะคะ University of Sydney ก็เรียนโทเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้ทำงานหรอกตอนนั้นเราก็กลับไปอยู่ไทยไปทำงานที่ไทยอยู่ไทยช่วงโควิดอะค่ะก็เลยแบบตัดสินใจกับแฟนว่าเออเราย้ายกลับมาดีกว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างนะตอนนั้นนะคะก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเรา apply for PR ละกันก็คือแต่งงานและทุกอย่างเรียบร้อยก็เลยได้มาแบบค่อนข้างง่ายนิดนึงได้ก็มาปุ๊บก็เป็น PR เลยค่ะพอวีซ่า PR ที่เรา apply offshore มันได้อะเราก็บินมาเลยเพราะฉะนั้นการมาของแพลวในการทำงานงานแรกที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างง่ายนะส่วนตัวมองว่าหางานไม่ยากไม่ว่าจะเป็นที่มันช่วงโควิดด้วย working right ของเรานะตอนนั้นด้วยงานแรกก็คือได้งานบริษัทเลยก็อยู่ในสายงาน HR ที่เรียนมาค่ะก็แต่ว่ามันเป็นงาน contractorเป็นงานแบบแคชชวลเนาะยังไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่แต่ว่าจ่ายไม่แย่ก็เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากได้งานฟูลไทม์มากกว่าอยากได้เบเนฟิตต่างๆพวกซิกเพย์ฮอลิเดย์เพย์อะไรอย่างเงี้ยความมั่นคงในชีวิตอยากมีลึกๆมีอยากซื้อบ้านด้วยก็เลยคิดว่าถ้าได้งานฟูลไทม์อ่ะน่าจะดีกว่าก็เลยลองแอพพลายค่ะแล้วก็ได้เหมือนกันก็ยังคงอยู่ในสายงาน HR ค่ะแต่ว่าได้ที่แบงค์แบบเป็นแบงค์ดิจิตอลแบงค์แห่งหนึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์ถ้า Google นี่ก็รู้เลยนะว่าแบงค์อะไรนั่นแหละก็ได้งานที่แบงค์นั้นเนาะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆก็ทำอยู่ประมาณปีนึงค่ะหลักๆพอดูในเรื่องของ payroll แล้วก็ onboarding ก็คือแบบเวลามีพนักงานเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ make sure ว่าแบบพนักงานได้รับการ take care มี access ต่างๆในการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่อง pay แล้วก็termination ช่วยกับทีมบ้างก็คือแบบทำเรื่องลาออกพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอยู่ได้ประมาณปีนึงพอดีช่วงกำลังจะเข้าปีอะค่ะประมาณแบบ2เดือนก่อนที่เราจะทำครบปีอะมันมีไอเดียแล้วว่าเฮ้ยเราน่าจะอยากไปทำอะไรเป็นของตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบงานนะแต่ตอนนั้นอะรู้สึกว่าน่าจะต้องออกมาช่วยเบสเพราะว่าเขาไม่ค่อยอินกับงานประจำเท่าไหร่เขาไม่ค่อยชอบงานนะตอนนั้นที่เขาทำแล้วด้วยความที่แบบว่าเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะเราก็แบบก็พร้อมสนับสนุนตรงนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าได้ทำอะไรเป็นของตัวเองก็น่าจะดีนะก็เลยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ออกจากงานประจำแล้วก็มาทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพอเราได้งานประจำถึงแม้ว่ามันจะตรงสายเนี่ยแต่พอมันอยู่ในบริบทที่มันเป็นประเทศออสเตรเลียเรามีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสกิลอะไรยังไงเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าไปทำงานไหมคะ
โหเยอะมากอะคือแบบมันไม่ได้เป็นแบบก่อนเข้าไปทำงานก็มีอย่างเช่นแบบว่าต้องเติมความรู้ความสามารถให้ตัวเองตลอดเวลาคือลงคอร์สนู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้งานเพื่อให้เรซูเม่มันดูเหมือนว่าเราเป็นคนเลิร์นนิ่งตลอดเวลาซึ่งเอาจริงๆเราก็เป็นอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเราก็ชอบเรียนรู้หานู่นหานี่ทำอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบต้องปรับตัวเยอะจริงๆอ่ะคือน่าจะเป็นตอนที่เข้าไปทำงานแล้วเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชิดแชทอ่ะไม่ได้ชอบ small talk ขนาดนั้นก็เหมือนแบบที่โตมาที่ไทยแหละแล้วก็คุยแต่กับเพื่อนนึกออกปะจะไม่ได้แบบชอบคุยกับคนแปลกหน้าเข้าไปที่ไหนแล้วก็ Hi I'm here แล้วก็แบบนึกออกปะเราไม่ได้มีบุคลิกแบบนั้นอ่ะเออแต่ว่าในสังคมออสซี่อ่ะคนเขาจะค่อนข้างแบบ friendly ค่อนข้างแบบ small talk ก่อนเข้า topicนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ต้องฝึกเยอะอยู่สำหรับตัวเองแล้วก็ฝืนธรรมชาติตัวเองในระดับหนึ่งแต่มันก็ต้องทำเพราะว่ามันก็เป็น culture เนาะที่จะแบบว่าให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นให้ทุกคนเขารู้สึกดีกับเราในการทำงานอันนี้คือเรื่องของการปรับตัวแต่ถ้าตัวเนื้องานอะไรอ่ะส่วนตัวพาวมองว่าไม่มีปัญหานะ as long as ถ้าเราแบบเป็นคนเรียนรู้เร็วติดตรงไหนก็ถามหรือเรารู้ว่าแบบเราต้องขอ supportในทีมหรือหัวหน้าอะไรยังไงทุกคนดีนะเพา มีประสบการณ์ที่ดีค่ะกับการทำงานในองค์กรที่นี่
อืมค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณแพลบอกว่าก็ค่อนข้าง enjoy กับการทำงานเหมือนกันเพราะเพิ่งทำได้ประมาณปีหนึ่งซึ่งการที่เราได้งานประจำในบริษัทที่ค่อนข้างมั่นคงเลยเนี่ยก็อาจจริงๆอาจจะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนที่เพิ่งย้ายมาต่างประเทศได้ไม่นานตอนนั้นเรารู้สึกเสียดายหรือว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบทำให้เราตัดสินใจได้ง่าย
มันมีช่วงแรกๆค่ะช่วงที่ยังไม่ได้ลาออกแล้วก็แบบหัวหน้าคือดีมากคือเขาก็คือพยายามทำทุกอย่างให้เราอยู่อย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยประสบแหละในออสเตรเลียเนาะเวลาที่เราทำงานได้ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างเฟล็กซิเบิลกับเราตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนออกจากยุคโควิดอะช่วงที่แบบบังคับว่าต้องเข้าออฟฟิศอะแล้วก็คือของแบงค์ที่ทำอยู่อะไม่มีรีโมทเวิร์กิ่งแต่ตอนนั้นอะแพลต้องย้ายมาเมลเบิร์นแหละแพลก็บอกหัวหน้าว่าแบบเออฉันต้องย้ายนะนู่นนี่นั่นเขาก็เหมือนเปิดรีโมทให้เราคนเดียวเพื่อที่เราอ่ะจะได้ทำงานอยู่ได้แล้วก็จากพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยเราก็เริ่มขยับเป็นเอ้ยขอโทษค่ะจากฟูลไทม์เราก็เริ่มขยับเป็นพาร์ทไทม์ก่อนซึ่งตอนนั้นอ่ะในโรเนี้ยมันยังไม่มีแล้วก็เรากำลังจะได้โรใหม่ด้วยได้เป็นแบบคอนซัลแทนต์เนาะแต่ว่าถามว่ามันเสียดายไหมมันก็มีแหละถ้าบอกว่าไม่เสียดายเลยมันก็คงโกหกอ่ะเพราะว่ามันเหมือนได้โปรโมชั่นด้วยแล้วก็ได้ทุกอย่างเลยนะที่อยากได้จะบอกหัวหน้าว่าจะไปทำธุรกิจด้วยขอแบ่งเวลาไปทำธุรกิจนะอ่ะโอเครีโมทเลยเปิดให้อะไรเงี้ยแต่มันก็มาถึงจุดที่ว่าร้านอ่ะมันไม่สามารถทำคนเดียวได้คือเบสเขาไม่สามารถแบบทำทุกอย่างทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนเบสเองก็ไม่เคยเปิดร้านมาก่อนมันก็มาถึงจุดที่เราต้องเลือกแหละว่าเฮ้ยเราจะออกมาแบบออกมาใช้เวลาเต็มที่ full time กับการทำร้านเลยไหมหรือยังจะแบบว่าครึ่งครึ่งกลางๆอยู่ก็ตัดสินใจว่าออกมา full time ดีกว่าเพราะว่าแฟกเตอร์หนึ่งที่ตัดสินใจทั้งๆที่มีความเสียดายก็คือรู้สึกว่าถ้าเราทำในหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเราทำมาอยู่ในจุดที่เราได้แบบ power ในการ negotiate ขนาดเนี้ยเรากลับไปทำงานบริษัทเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนั้นก็คือมีความมั่นใจแหละมีความรู้สึกว่าเออถ้าหนึ่งปีที่ผ่านมามันดีแบบนี้ด้วย efforts ที่เราพุทไปอ่ะนะในอนาคตอ่ะเราจะกลับมาทำงานบริษัทอ่ะไม่น่าใช้เรื่องยากบวกกับประสบการณ์ที่ไปทำนู่นนี่นั่นของตัวเองมาแล้วซึ่งเท่าสดกับเท่าคิดว่าคนที่นี่ appreciate นะไอ้ move แบบเนี้ยไอ้ move ที่แบบกล้าทำกล้าเรียนรู้ถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดอ่ะทำไมอ่ะได้ยังกลับไปทำงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้เหมือนกันก็นั่นคือแฟกเตอร์ในการตัดสินใจอ่ะ
โอเคจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอสเบนส์ไทยอ่ะเพิ่งมีสกู๊ปเรื่องหนึ่งถกในเรื่องประเด็นของรายได้ของผู้ชายมักจะมากกว่าแบบรายได้ของคนทำงานผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอย่างตอนคุณแพรอ่ะเราเริ่มมาทำงานที่เนี่ยคือเราก็เข้าใจว่าถ้าเทียบกับสังคมไทยเดี๋ยวนี้บทบาทของผู้หญิงที่ทำงานมันค่อนข้างเปิดมากขึ้นแล้วในมุมของเราที่เคยทำงานที่ไทยมาก่อนด้วยแล้วก็พอตอนนี้เราเพิ่งย้ายอยู่มาประมาณ3ปีเราเห็นความแตกต่างในเรื่องนี้ไงบ้างไหมคะคืออยากให้เล่าให้ฟังนิดนึง
ได้เอาจริงๆที่ไทยอ่ะไม่กล้าพูดถึงมากเพราะว่าไม่เคยทำงานในบริษัทที่ไทยตอนที่กลับไปอยู่ไทยอะค่ะที่ทำงานก็คือเป็นธุรกิจของที่บ้านแต่ว่าถ้าถามว่าที่เนี่ยความแตกต่างอย่างที่นุ้ยพูดว่าเรื่องของเพที่มันต่างกันอะอันนี้ก็คือจริงๆเราทำเพโรใช่ปะ เราเห็นเพของทุกคนในองค์กรเราว่าไม่จริงนะเราว่าไม่เราว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้มันไม่ได้ค่าตัวไม่ได้พอเพศ
ค
่
ะ
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่เราเห็นเพของคนในองค์กรอะเราคิดว่าค่าตัวมันไม่ได้ระบุด้วยเพศอะแล้วก็จากที่มาจากทีมของตัวเองด้วยเนาะเป็นทีม HR ที่ค่อนข้างแบบว่ามันมีทาร์เก็ตเลยนะว่าต้องจ้างผู้หญิงเท่าไหร่ต้องจ้างผู้ชายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างโดนจับตามองแล้วก็โดนเรกูเลตในเรื่องของ diversity ในการจ้างงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ management role หรือ role ในแต่ละแผนกผู้ชายเยอะเกินนะต้องใส่ผู้หญิงแล้วอะไรอย่างเงี้ย hiring มันก็อยู่ในแผนกเราเหมือนกันเนาะสิ่งพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ในทีมเอาขึ้นมาคุยกันตลอดว่าตอนนี้ target มันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขอพูดแค่ในออสเตรเลียละกันเพราะว่าในไทยเราไม่เคยไปสัมผัสโดยตรงเนาะกับแบบองค์กรอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าที่เนี่ยค่อนข้าง equal opportunity ค่ะ
อืมค่ะให้แนะนำก่อนดีกว่าว่าร้านหอมเนี่ยเป็นร้านยังไงเพื่ออะไรและคนที่ฟังที่เขาไม่ได้อยู่ในเมลเบิร์นเขาอาจจะยังนึกภาพไม่ออก
โอเคค่ะก็คือร้านหอมเนาะจริงๆอ่ะตอนนี้มันต้องเรียกว่าอันนี้ก็อาจจะแบบว่าขี้โม้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้เรา refer to หอม as a brand แล้วสำหรับแพลวนะแพลวไม่ได้มองร้านหอมเป็นร้านขนมและแพลวมองว่ามันเป็นแบรนด์เพราะว่ามันก็คือเป้า direction ที่เราจะไปเนาะก็คือร้านหอมอะค่ะจริงๆเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจขึ้นมาแค่เลี้ยงชีพเหมือนว่าทำร้านก็เหมือนทั่วๆไปอะค่ะอยากมีร้านขนมอยากมีคาเฟ่ตอนอยู่ไทยเราก็เคยแบบทำขนมขายปะปายเพราะว่าเราชอบกินเนาะเป็นคนชอบกินมาที่นี่เราก็มาด้วย mindset แบบนั้นแหละมีคาเฟ่มีอะไรเป็นของตัวเองจนวันหนึ่งอะมันก็เมลเบิร์นก็น่ารักกับเราอาจจะเป็นเพราะว่าโปรดักต์มันยังไม่ได้แบบว่าแมสมากนะตอนที่เราเปิดก็คือ1ปีพอดีตอนนี้1ปีพอดีก็มันเลยก็ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักไวค่ะแล้วก็คนก็แบบเหมือนมากินเรื่อยๆก็ค่อนข้างขายดีแล้วมันก็เลยได้เกิดการรีสตรัคเจอร์บริษัทใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การขยายและเราจะทำแบบแฟรนไชส์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ร้านหอมมันก็เลยกลายเป็นแบรนด์ไทยทวิสต์ไทยอินสไปร์ดีเซิร์ทที่จะแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นนอกจากทั่วออสเตรเลียแล้วก็น่าจะโกอินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักต์หลักๆก็คือเป็นบิงซูเป็นโทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พวกเราชอบทานกันนั่นแหละเหมือนตอนอยู่ที่ไทยไม่มีอาหารขายแค่ดีเสิร์ต
ค่ะ
ค่ะ
โอเคนายจริงๆเห็นได้ยินแว่วๆว่าจะขยับขยายเริ่มเปิดนอกเมลเบิร์นแล้วด้วยใช่ไหมคะจริงๆนะว่าถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเติบโตไวมาก
ค่ะก็ว้าวกับเจอร์นี่ที่ผ่านมาเหมือนกันใน1 ปี 1 ปีที่ผ่านมาก็เราเปิดไป3 ร้านแล้วเนาะในช่วงปีแรกของเราแล้วก็กำลังจะออกนอกเมลเบิร์นค่ะใช่อยากให้แบบว่าอยากบอกแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะได้บอกว่าเราจะไปไหนเนาะ
โอเคได้ค่ะโอเคงั้นกลับมาโฟกัสเรื่องการทำงานอย่างหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองคุณแพลวเป็นโรโมเดลได้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนการที่เขาจะสเต็ปเอาท์มาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองที่ได้มาเปลี่ยนสายอาชีพหรือว่าตัดใจมาเอ้ยฉันถึงเวลาแล้วนะที่ฉันอยากจะมาทำธุรกิจของตัวเองสักที
รู้ตอนไหนว่าพร้
อม
เป็นคนที่มี mindset ที่ไม่เชื่อว่ามันมีวันที่พร้อมสำหรับอะไรเลยอะเชื่อว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากทำเลยจะเป็นคนแบบนี้อย่างแบบอาชีพที่ผ่านมาคือแบบเป็นครูสอนโยคะอยากทำอะไรก็ทำเลยรู้สึกว่าอินกับสิ่งนี้มากอยากเรียนรู้แล้วอยากสเต็ปออกมาทำเราก็จะทำเลยแต่เราจะชั่งน้ำหนักที่ว่าถ้าทำแล้วมันไม่รอดอ่ะมันมีอะไรต่อแบบออปชั่น B ของเราคืออะไร exit plan ของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนกับตอนที่ออกมาทำร้านหอมอะค่ะก็รู้สึกว่านั่นแหละการรับความเสี่ยงของเราก็คือกลับไปทำงานประจำไงก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ากลับไปอยู่ในแบบในตลาดงานอ่ะไม่น่าจะหางานยากถึงหางานยากก็งานอะไรมันก็คือทำอะไรทำแล้วได้เงินมันก็คืองานอ่
ะ
เพราะฉะนั้นก็จะเลือกทำในสิ่งที่อยากทำ
มันก็จริงๆก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจแต่ก็จะประเมินช่างตวงวัดไว้แล้วว่าเรามีแผน B แผน C อะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเรามองจากตอนนี้ย้อนกลับไปอ่ะเราคิดว่ามันยากกว่าที่คิดหรือว่าดีกว่าที่คิด
รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตม
ัน
เป็นแบบร้านเปิดมาเนี่ย1 ปี 1 เดือนไม่เคยรู้สึกแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะในชีวิตอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้แบบอีโมชั่นล้วนๆเราอ่ะเป็นคนที่ชอบรอยสักใช่ป่ะแต่ไม่เคยคิดอยากสักเลยเพราะว่าไม่รู้จะสักอะไรที่แบบว่ามันจะอยู่กับชีวิตเรา permanently ได้ขนาดนั้นแต่ตอนนี้มีแล้วแล้วมันเป็นรูปบิงซูที่ร้านมันรู้สึกแบบดีกับสิ่งเนี้ยกับงานละกันกับงานเนี้ยขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าแบบตัดสินใจโคตรถูกรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆใน1 ปีที่ผ่านมามันไกลเกินฝัน
ค่ะ
ก็เลยแบบรู้สึกว่าจริงๆอยากแค่เลี้ยงชีพแต่ตอนนี้มันเหมือนอันล็อกสกิลในตัวเองเยอะมากอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในการลีดแบรนด์นี้เนาะในการแบบมันหลายอย่างอะสร้างทีมมีพนักงานในบริษัทตัวเองมากมายอะไรอย่างเงี้ยหลาย10 ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไกลเกินฝันไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดนะมันก็ก้าวของมันต่อไปตื่นมามันก็มีนู่นนี่นั่นที่ต้องทำไปเรื่อยๆมันก็มาอยู่ในจุดที่เฮ้ยจากพนักงาน10 คนตอนนี้มันก็แบบ 50เกิน50อะไรอย่างเงี้ยไม่รวมร้านแฟรนไชส์ไม่รวมครัวกลางที่เราก็ manage ด้วยแค่พนักงานในร้านอะไรอย่างเงี้ยมันเกินฝันอะ
ค่ะงั้นอย่างตอนเนี้ยคุณแพลวเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์หอมเนาะแล้วตอนนี้เราก็บอกว่าเราเป็นตำแหน่งOM หรือว่า Operation Manager ในตอนที่เราเข้าไปทำงานที่บริษัทที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราก็จะต้องมีการปรับตัวมากมายอาจจะที่บอกว่าเอ้ยเราต้องปรับบุคลิกตัวเองการ small talk หรือว่าองค์ความรู้อะไรที่มันเป็นเรื่องการทำงานเนาะพอวันนี้ที่เรามาเปิดร้านของตัวเองทั้งคุณเบสแล้วก็คุณแพลวเนี่ยไม่มีใครเคยทำร้านของตัวเองแบบตั้งแต่เริ่มต้นมาก่อนเรารู้สึกว่าเราปรับตัวด้านไหนมากที่สุดเอ่ย
ปรับตัวในเรื่องของภาวะผู้นำค่ะรู้สึกว่าอย่างตอนที่เป็นพนักงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ว่าไอการ make decision impact มันต่างกันอย่างณจุดเนี้ยเวลาเรามาอยู่ในจุดที่เราต้อง lead คนอีกหลายๆคนเนาะdecision บางอย่างมันก็จะต้องแบบมันเอฟเฟคชีวิตเขาแค่ไหนแล้วถ้าสมมติว่าเราสร้างสิ่งเนี้ยเราอยากพาใครไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสร้างทีมแหละเพราะเชื่อว่าที่เราแบบ achieve ได้หลายอย่างในปีที่ผ่านมาเพราะเรามีทีมที่ดีมันไม่ใช่ว่าทํา2คน3คน4คนระหว่างหุ้นส่วนได้มันต้องใช้แบบทีมเยอะมากจากน้องๆที่เคยแบบวันแรกที่เราอยู่ด้วยกันมาทำโทสต์ปิ้งขนมปังในร้านน้องบางคนแบบยืนปั้นบิงซูยืนทำบัวลอยทุกวันนี้ก็คือลีดครัวกลางทุกวันนี้ก็คือแบบว่าส่งออกไปสอนเทรนนิ่งที่แฟรนไชส์แพลวไม่ต้องไปน้องไปแทนมันคือการปั้นคนเหล่านี้ให้เขาทำในสิ่งที่มันเป็นวิชั่นของเราอะแล้วให้เขาทำได้อย่างแฮปปี้แล้วผลลัพธ์ก็คือแบบที่เราอยากได้แล้วก็แฟรนไชส์เอ่ยหรือคนที่เขาแบบมาร่วมงานกับร้านหอมอ่ะเขาก็แฮปปี้กับผลงานเหล่านั้นความยากที่มันต่างน่าจะเป็นตรงนี้
อืมโอเคดีมากเลยได้ค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแพลวมากนะคะ
ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะหนุ่ย
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะวันนี้เราไปฟังศัพท์สำนวนสำหรับใช้ในงานปาร์ตี้กันนะคะฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้แบบเต็มได้ในเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS ตอนที่56เรื่องเกี่ยวกับการไปงานปาร์ตี้ค่ะหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะ
Hi, it's Josipa, and last weekend I had a lot of fun helping my friend throw a party. I find the saying throw a party funny because it sounds like you're throwing a party into the air or something. I mean, parties aren't exactly things you can throw around like a ball, right? Well, throw a party is just one of those phrases where the words don't really help with the meaning.You're essentially saying, let's have a good time with friends. Guess who else is about to throw a party? Our friend Alan. Let's hear how he and Claire talk about it.
We're chucking a party this Saturday, Arvo, for my daughter's birthday. Are you game?
Absolutely. Your party's a second to none. When does it kick off?
We're thinking about 5.
Are you going to do the whole shebang like last year? Count me in.
Not really.This year, it's just a cosy get-together in our backyard. We're keeping it low-key and laid-back, with some fairy lights and balloons.
I have to say that I'm not surprised at all that Claire is excited about Alan's party, because Claire is what we call a social butterfly. She enjoys going to parties and talking to lots of people. Remember that Alan said...
We're chucking a party this Saturday, Arvo, for my daughter's birthday. Are you game?
We can use different phrases to say we are planning a party. While we often say throwing a party, we can also use the more casual term chucking a party. And have you noticed how Australians just love abbreviations? That is, making longer words shorter. Alan just used one for afternoon. Can you think of some others? Let's hear the abbreviation Alan used when he said,
"We're chucking a party this Saturday, Arvo."
Arvo, that's a short word for afternoon. Did you manage to think of any others? I did. For example, we say Avo for avocado, Barbie for barbecue, Brekkie for breakfast, Uni for university, and so on. And when Alan asked Claire if she wants to come along to the party, he said,
"Are you game?"
We all know that the word game refers to fun activities we play, such as board games or sport activities. But we can also use the phrase, "Are you game?" to ask if someone is willing or wants to do something, just like Alan did. We can also say, "I'm game," when we want to say that we are willing to do something. Let me give you more examples. I could say, "I'm always game for a good time," and "I'm also game for trying new things." Are you game to practice a bit more English? I hope you are, because we are going back to our dialogue. Claire said,
"Your parties are second to none. When does it kick off?"
If something is second to none, it is the best. Let's say your friend makes delicious cakes. You could say, "Your cakes are second to none." Claire also said,
"When does it kick off?"
The term "kicks off" is an informal expression that means to start or begin. It comes from the idea of kicking the ball to start a sports match of some kind. So you could say that every Friday night, our local football team kicks off at 8 p.m. But we also use it when we are talking about a lot of different kinds of activities and events, especially if we are starting something exciting.
Are you going to do the whole shebang like last year? Count me in.
Claire wants to know if Alan is going to do the whole shebang, that is, to go to considerable effort to plan a lot of exciting and usually expensive things to make the party very active and lively, like hiring lots of different things for the guests to do or eat or drink. Perhaps you can think of parties that you have been to that have been like that. I certainly can. Either way, Claire loves parties and definitely wants to come along. So she agrees by saying, "Count me in." On our website, sbs.com.au/learnenglish, we have prepared learning notes for this episode. And if you want to get in touch with us, you can find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ